Assalomu alaykum. Avvalgi suhbatimizni tinglagan bo'lsangiz, Xudoning qadimda ba'zi insonlarni payg'ambarlar orqali tanlagani va bu ish o'ta mas'uliyatli va to'liq Xudoga bo'ysunishni talab etish haqida suhbatlashgan edik. Esingizdami? Xudoning amr qilganiga qaramay, Shaul Amaloqiy xalqining mol qo'ylarini yo'q qilib tashlamadi. Eski ahdagi Amaloqiylar xalqi ramzi bu tanaviy hayot tarzining yaqqol namunasi edi. Bu esa Xudoning bu dunyo bilan va o'zimizdagi eski tabiatimizni yo'q qilib tashlash haqidagi buyrug'i edi. Bu dunyo va bizning eski tabiatimiz va tanamiz Xudoga qarshi. Agar siz bu dunyoda muqaddas ruh amri bilan yashayotgan bo'lsangiz, dunyo sizni yomon ko'radi. Xuddi Amaloqiy xalqi Isroilga birinchi hujum qilganidek, tanamiz ham bizga birinchi bo'lib qarshi chiqadi. Tanangizga kuch va g'alaba manbai deb qaramang. Undan hech qanday foyda yo'q. Faqat Iso Masihga qarang.
Bunday vaziyatda Shaul nima qildi? Shaul Xavilatan Misrning sharqidagi Shurgacha bo'lgan joylardagi Amaloq xalqini tormor qildi. U Amaloq shohi Ogahni tiriklayin qo'lga olib, xalqini butunlay qirib tashladi. Shaul va uning odamlari Ogahni hamda uning eng yaxshi qo'y mollarini, buzoq qo'zilarini, jamiki yaxshi narsalarini ayab saqlab qolishdi. Ularni butunlay yo'q qilib tashlashni istashmadi. Faqat arzimas, nuqsonli hayvonlarni yo'q qilishdi. Shaulning bu muammosi bugungi kundagi iymonlilarimiz hayotida ham mavjud. Bu tanada yashar ekansiz, uning istaklariga bo'ysunaversangiz, yaxshi bilan yomonning farqiga bormay qolasiz. Vino ichishning nima yomon tomoni bor? Xudo bu dunyoga va tanaga tegishli narsalarning hammasini yo'q qildi dedi. Biz esa o'zimizcha yaxshi deb hisoblagan narsalarimizni olib qolamiz. Korinfliklarga kitobida ham bu haqda shunday yozilgan.
Bino barin. Egamiz shunday degan. Xalqlar orasidan chiqinglar. Ulardan ajralib chiqinglar. Haromga qo'l tekkizmang. Shunda men sizlarni qabul qilaman. Sizga bu dunyoning eng yaxshi narsalari kerak emas. Ulardan xalos bo'ling. Shaulga o'xshagan bo'lmang. Xudovon sizga o'ziga xizmat qilishingiz uchun imkoniyat beryapti. Agar unga to'liq bo'ysunmasangiz, bu imkoniyatdan mahrum bo'lasiz. Xudo bizni bu dunyoning botqoqligidan olib chiqadi. Bizni yuvib tozalaydi. Yangi odamlar qarshoviga qo'yadi. Biz uning shohligida muqaddas ruh kuchi bilan yaxshi xizmat qilishimiz uchun bizni tanladi. Biz uning kalomini aytganimizda Xudovonning o'zi biz tomon odamlarni jalb qiladi. Biz uning so'zini bo'lishganimizda ularga ikkinchi imkoniyatni bergandek bo'lamiz. Bugungi kunda nafaqat iymonlilar, balki jamoat ham boshqalarni jalb qilish uchun dunyoviy musiqalardan foydalanyapti.
Kalom yana davom ettirib deydi. Egamiz Shomuilga shu so'zlarni ayon qildi. Shaulni shoh qilib tayinlaganimga pushaymonman. U mendan yuz o'girdi. Amrlarimni bajo qilmadi. Shomuil xafa bo'lib, tun bo'yi egamizga yolvorib chiqdi. Shaul o'zicha Xudoning hamma aytganini to'liq bajardim deb o'ylagan, ammo Shomuil unga shunday dedi. Shomuil Shaulning oldiga kelganida, "Shaul, Xudo sizni yarlaqasin. Men egamizning amrini ado etdim," dedi. "Agar shunday bo'lsa, quloqimga eshitilayotgan qo'yning ma'rashi nimasi? Men eshitayotgan sigirning bo'kirishi nimasi?" deb so'radi Shomuil. "Odamlarim Amaloq xalqining hayvonlarini tortib oldi," dedi Shaul. Egangiz Xudoga qurbonlik qilish uchun qo'y sigirlarning eng saralarini ayab saqlab qolishdi. Qolganlarini esa butunlay qirib tashladik. Shundan so'ng Xudoning muqaddas ruhi uni tark etdi. Ammo tilagimiz bu muqaddas ruh sizni aslo tark etmasin.